con repulsa total y absoluta contra todo tipo de violencia que se materializa en su máxima expresión, los asesinatos de las mujeres, 38 este año, decía Akosagui, esas cifras tan demoledoras y tan atroces que todavía nos siguen aterrando no día a día, por lo tanto es imprescindible alzar la voz unánime de toda sociedad lucense para combatir esta lacra social, este terrorismo del século XXI. La verdad es que es un placer ver esta plaza de Santo Domingo chea y ataigada de hombres y mujeres que creen en la igualdad, que loitan por la igualdad. Cada año somos más y además cada año es más necesario que nunca alzar esa voz. Estamos a ver cómo la violencia contra la mujer, que si le ponemos apellido todavía se agrava más, mujer nena, mujer moza, mujer gitana, mujer rural, mujer inmigrante. Tenemos que alzar a voz entre todos y todas para acabar con esta lacra. Quiero agradecer también a todas las asociaciones que estáis hoy aquí presentes apoyándonos en esta causa, en esta reivindicación, en esta loita. Agradecer aos nenos e nenas da nosa cidade, dos CEIs, dos institutos, que esteñades aí e que sexades tamén axentes defensores desta loita común. Dende o Concello fixemos un esforzo importante este ano para centrarnos na educación básica e fundamental e imprescindible para poder acabar con esta lacra, que desde edades moi temperás os nosos nenos e nenas sexan capaces de identificar esos micromachismos, esas connotacións que canto antes a detectemos, mellor, porque así antes as evitaremos e antes poñeremos o foco e alarma en eses micromachismos e, polo tanto, é fundamental iniciar desde edades temperás. Así que, de verdade, moitísimas grazas a todos os rapazos e rapazas da nosa cidade, aos nenos e nenas que hoxe nos acompañades, aos centros educativos, porque sin educación non seremos capaces de erradicar o patriarquismo que está instaurado de maneira estructural e temos que facelo entre todas e todos. O verdade, reitero, é un placer ver esta praza ataigada de mulleres e de homes que creen na igualdade real, na igualdade efectiva, e non pode haber igualdade se hai violencia instaurada na nosa sociedade. Así que entre todos e todas daremos pasos adiante, nos queda moito camiño por percorrer, pero con esta praza chea, a verdade que hai optimismo, hai futuro, e non podo tampouco terminar sin facer mención pois ao que está acontecendo e aconteceu estes días no Congreso dos Diputados. É inadmisible que nas institucións podamos ver esas manifestas declaracións de violencia contra unha muller polo feito de selo, porque non atacan a súa xestión, non atacan pois a súa labor do día a día, sino que son pois ataques machistas hacia unha muller polo feito de sela. É inconcebible. Así que moitísimas grazas a toda a sociedade lucense por estar hoxe aquí acompañándonos. Hoxe reivindicamos este 25N, pero é unha loita dos 365 días do ano. Grazas, entre todos e todas conseguiremos erradicar esta lacra.